Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekstremizm targ'ibotida gumonlangan o'zbekistonlik Janubiy Koreyadan ekstraditsiya qilindi. O'zbekiston 6 oyda 2.3 milliard dollarlik qarz shartnomalarini imzoladi. O'zbekistonda o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlar soni ozaydi. Rossiya gazining O'zbekistonga tranziti oktyabrdan boshlanadi. Tojikistonda yana 2600 kishi sayohat cheklovi ro'yxatiga kiritildi. Ukraina madaniyat vaziri iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Antarktidada muzning qishki maydoni misli ko'rilmagan darajada qisqardi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini tarqatganlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilgan o'zbekistonlik shaxs Janubiy Koreyadan badarg'a qilindi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qidiruvdagi shaxs chet el davlatlarining telefon raqamidan foydalanib, yangi profil yaratgan, turli ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar, g'oyalar va audio materiallarini tarqatgan deya iddao qilingan xabarnomada. Gumonlanuvchining qaysi viloyat yoki shahardan ekani, uning qanday qilib Janubiy Koreyaga borib qolgani, qachon xalqaro qidiruvga berilgani, qaysi ekstremistik tashkilot guruh yoki shaxsga oid materiallarni tarqatganiga oid tafsilotlar keltirilmagan. Qayd etilishicha, gumonlanuvchi shaxs O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi xodimlari hamda Interpolning Toshkent va Seuldagi vakolatxonalari hamkorligida amalga oshirilgan tezkor harakatlar natijasida O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga topshirish uchun Janubiy Koreyadan chiqarib yuborilgan. O'zbekiston joriy yilning birinchi yarmida xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlatlarning moliya tashkilotlari bilan 17 ta loyiha doirasida umumiy qiymati 2.3 milliard dollarlik qarz bitimlarini imzoladi. Bu haqda 20 iyul kuni AUKda bo'lib o'tgan brifingda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining strategik rivojlanish va tahlil departamenti bo'limi boshlig'i Dadaxon Jumaniyozov ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, 6 oy ichida 7.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. O'zbekistonning tashqi qarzi joriy yilda 40 milliard dollarga yetgani to'g'risida Ozodlik may oyida xabar bergan edi. Qarz beruvchilar orasida yetakchilardan biri Xitoyning Eksport va Import Exim bankidir. 2023-2024 o'quv yili uchun oliygohlarning bakalavriatiga hujjat topshirgan abituriyentlar soni 1 million 18 ming kishini tashkil qildi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi 21 iyul kuni ma'lum qildi. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan ancha kamdir. Davlat test markazi 2022 yilda 1 million 146 ming nafar abituriyent ro'yxatga o'tgani haqida bildirgan edi. O'zbekistonga Gazprom gazi 2023 yilning oktyabrdan boshlab Markaziy Osiyo markaz quri orqali tranzit qilinadi. Bu haqda Qazaqgaz shirkatiga tayangan holda Kazinform xabar berdi. Xabarda bildirilishicha, shu kunda quvurning Qozog'istondan o'tuvchi qismida tayyorgarlik ishlari qizg'in ravishda olib borilmoqda. O'zbekiston hukumati kuz-qish mavsumida har yili kuzatilganidan energetik inqirozga barham berish maqsadida Rossiyadan gaz sotib olish niyatini bildirgan edi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvda Rossiyadan 2 milliard 800 million kubometr kuniga 9 million kubometr gaz sotib olishni ma'lum qilgan edi. Vazirlikka ko'ra, bu gazga bo'lgan ehtiyojini qisman qoplaydi. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov Rossiyadan sotib olinayotgan gaz narxi bo'yicha jamoatchilikka ma'lumot berilmasligini va gaz narxi sir saqlanishini aytgan. Antarktidada muzning qishki maydoni joriy yilda misli ko'rilmagan darajada qisqardi. Bu kuzatishlar tarixi davomidagi tarixiy minimum sifatida baholanmoqda. Muzliklar o'tgan yilning eng yomon ko'rsatkichiga nisbatan yana 11.2%ga qisqardi. AQShning qor va muzliklar bo'yicha milliy markazi hisobotida mana shu haqda gap boradi. Bugungi kunda Antarktidadagi dengiz muzliklari maydoni 12.7 million kvadrat kilometrni tashkil qilmoqda. Muzliklar maydoni 2022 yilga nisbatan 1.6 million kvadrat kilometrga, umumiy o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan esa 2.6 million kvadrat kilometrga qisqargan. Avvalroq BMTning Butunjahon meteorologiya tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoning kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'lgani to'g'risida bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Issiq juda qiyin bo'lyapti, juda ham issiq.
Boylar uyda mazza qilib konditsioner olib yashayapti. Qashqadaryo odam bitta ventilyator ololmay qiynalib, issiqqa kuyib yashab yuribdi.
Госпожа Танзиля Нарбаева, не вы ли кричали, что это прошлый век, чтобы у нас отключалось электричество?
O'zbekistonda iyul oyida havo haroratining haddan tashqari ko'tarilishi mamlakat elektr energiyasi ta'minotidagi kamchiliklarni yana kun tartibiga chiqardi. Toshkentda havoning 50 darajagacha isishi, janubiy viloyatlarda esa 50 darajadan ortishi oqibatida transformatorlar birin-ketin ishdan chiqa boshladi, butun tuman va mahallalar svetsiz qoldi. Kunlar haddan ortiq isib ketishi elektr energiyaga ham talabni oshirdi va juda ko'p joylarda hatto Toshkent shahrida blackout boshlandi. Hozir har kuni Toshkentdagi markaziy dispetcherlik xizmatiga Telegram guruhi orqali aholidan yuzlab shikoyat tushmoqda. Poytaxtning deyarli hamma tumanlarida elektr energiyasining uzilishi kuzatilmoqda. Buni 10.55 Telegram kanaliga kelgan arzlardan ham ko'rish mumkin. Markaziy dispetcherlik xizmati Telegram kanaliga Toshkentning deyarli barcha tumanlaridan elektr energiya o'chganligi, ichimlik suv kelmayotgani haqida shikoyatlar to'xtamayapti. O'zbekistondagi elektr energiyasini taqsimlovchi transformatorlarning aksariyati umrini yashab bo'lganini Energetika vazirligi ham tan olgan. Birgina Toshkent shahridagi elektr uzatish tarmoqlarining qariyb chorak qismi va yuqori kuchlanishli podstantsiyalardagi transformatorlarning 37%dan ortig'i 40 yildan ziyod vaqtdan buyon ishlab kelayotgani haqida shahar hokimligi xabar bergan. May oyi boshida o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yuklagan edi. Yoz paytidagi anomal issiqlarga tayyorgarlik bu gal ham amalda bajarilmaganini, butun O'zbekiston bo'ylab transformatorlarning portlab ishdan chiqayotgani, elektr uzatish tizimlari erib ketib, bir-biriga yopishib qolayotgani holatlari isbotlamoqda. Toshkentlik blogger, inson huquqlari faoli Saodat Abduzokirova ham butun boshli mikrorayonlarda, mahallalarda svet o'chishidan xunob bo'lib, ijtimoiy tarmoqda portladi.
Господа министры, вы охренели, да, совсем офигели. Господин Арипов, господин Раматов.
Janob vazirlar, nima, tamoman o'zlaringdan ketdilaringmi? Uyat-puyat qoldimi sizda? Janob Aripov, Janob Ramatov, bir necha kundan buyon butun shaharda tinimsiz svet o'chyapti. Ko'chada 60 gradus. Nima qilyapsizlar? Bugun yana svet yo'q. Qachongacha bu davom etishi mumkin? Kechirim so'rashingiz, uzringiz kimga kerak? Anomal sovuqdan keyin anomal issiq. Hammasi yana babax bo'ladimi? Boshqa kuchimiz qolmadi. Bu odamning ustidan kulish.
На улице жара, не.
Ko'chada 60 gradus. Sizlar esa nimanidir kuzatyapsizlar. Janob Aripov. Au, tamoman o'zingizdan ketib qoldingizmi? Janob Ramatov. Qishga tayyorgarlik uchun nimani talab qilyapsiz? Siz avval yozni yashab o'ting, jonga tegdilaring-ku. Saylov o'tdi. Shavkat Miromonovich joyida qoldi. U ko'ngli yumshoq odamda. Yana uzr so'raganlarni kechiradi-yu. Shu bilan tamommi? Energetika vaziri, noqulayliklar uchun uzr so'raymiz degan e'loningiz bizga kerak emas. Bu noqulaylikni o'zingizga qoldiring. Odamlarga svet bering. Muzlatkichlar ishdan chiqyapti. Televizorlar ado bo'lyapti. Nima qilyapsizlar? Batamom aqldan ozdilaringmi?
Gidrometeorologik ilmiy tahlillar, ob-havo prognozlari tadqiqotlar UzMeteo Telegram kanalining xabar berishicha, o'tgan haftada O'zbekistonda anomal issiq kuzatilgan. Kanal poytaxtdagi issiqlik oralidagi harorat farqlarini o'rganib chiqqan. Telegramdagi Urbanizer kanali muallifi endilikda issiqlik oroli ta'rifiga to'liq mos tushuvchi Toshkent shahrining turli qismlarida sirt yuzalari haroratlari farqi xaritasini joylashtirgan. Xaritada to'q yashil rangli hududlar quyosh tomonidan eng kam qiziriladigan makonlar bo'lsa, qizg'ish ranglar quyoshdan eng ko'p issiqlik yutadigan hududlar hisoblanadi. Poytaxtning yashil rangli hududlari shaharning eng salqin hududlari bo'lib, bu salqinlikni baland daraxtzordan iborat zich yashillik keltirib chiqargan. Qizil joylar esa daraxtlar kesilgan yoki daraxt ekilmagan, zich qurilishlar barpo etilgan hududlarga to'g'ri keladi. Ha, to'q yashil va to'q qizil rangli hududlardagi sirt yuzalarini quyosh naqd 15 darajalik farq bilan qizdirar ekan. Toshkentda so'nggi yillarda kesilgan minglab chinor va boshqa daraxtlarni hisobga olsak, xaritadan qancha joy qizil rangga o'tib ketganini va bu joylardagi harorat daraxtlari bor hududga nisbatan 15 daraja balandroq bo'layotganini anglash qiyin emas. Yozgi blackout nafaqat poytaxt Toshkentda, balki respublikaning boshqa hududlarida ham sodir bo'lmoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda elektrsiz qolgan aholi ekinlarini sug'orilmayotgani, anomal issiqda muzlatgichlar ishlamay, go'sht, sut mahsulotlari aynib qolayotgani, og'ir kasalli bor odamlarning konditsionersiz azob chekayotgani aytiladi.
Samarqand viloyat Bulung'ur tuman Oqtepa mahallasidan murojaat qilmoqdamiz. Kuniga svetni 1 soat bermoqda. Bizning mahallamizda dehqonchilik ekinlarini artizandan sug'oramiz. Ekinlar suv yo'qligidan qurmoqda. Mahallamizga ariqdan suv kelmaydi. Hamma suvni yer tagidan kavlab chiqargan. Davlat hech bo'lmasa svetni yoqib qo'ysin.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanidan murojaat qilgan o'qituvchining aytishicha, tok quvvati pastligidan elektr jihozlari kuyib qolyapti.
Galabotir mahallasi ahli nomidan murojaat qilyapmiz. Elektr energiyasi kuchlanishi past, 160-180 volt. Shu sabab elektr jihozlarimiz kuyib ishlamay qolyapti. Mahallamiz suvlashtirilmagani sababli suvni motorlar orqali yer ostidan olamiz. Energiya kamligi sababli motorlar ham kuyib ketyapti. Kechqurunlari lampochkalar shamga o'xshab yonyapti. Yangi transformator kuyib, tok kuchlanishi ko'paytirib berishlarini so'raymiz.
Anomal issiqqa yashash muddatini o'tib bo'lgan elektr simlari ham dosh berolmayapti. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani Guliston qishlog'ida yashovchi shaxsning ozodlikka yo'llagan videosida bu haqda gap boradi.
Mana mana shu Guliston mahalla fuqarolar yig'inidagi Guliston qishlog'iga qarashli massiv sim mana o'sha massivga kelgan mana beton stolbadan qadimiy eski stolbagacha yuqa sim o'tkazilgan simlar mana bu kuchli zo'riqish natijasiga yonib ketyapti, yonib ketgan. Shuni hisobiga 3 kundan beri svet yo'q mana. 3 kundan hamma stolbalar eski, bu yoqqa ketganlari ham. 3 kundan beri telefon qilyapmiz mas'ullarga, jim, kutinglar, erta boradi, bugun boradi deb. 3 kundan beri mana svetsiz o'ttiribdi. Hamma joyga svet yo'q.
Anomal issiq ayniqsa mamlakatning janubiy viloyatlari, Surxondaryo va Qashqadaryoda qattiq bo'lgani aytilmoqda.
Issiq juda issiq bo'lyapti. Biz ham tushunmay qoldik. Juda yildan yilga kuchayib ketyapti. Bolalarimizga ham qiyin bo'lyapti, o'zimizga ham. Boylarku yashabatdi konteyner tagida. Bizda naga konteyner bor, ishsizmiz. Juda qiynalyapmiz, lekin issiq juda xalqni qiynayapti, lekin ayniqsa yosh bolalarni.
Issiq dahshat bo'lyapti-da, uyda ham o'tira olmayapmiz, na konditsioner bor, na ventilyator bor, hech narsa yo'q-da. Juda issiq bo'lyapti-da.
Haqiqatan ham O'zbekistonning janubiy viloyatlari yozda tandirdek qiziydi. Jon saqlashning o'zi bo'lmaydi. Endi bir tasavvur qiling. 50 dan baland haroratda ham dalada ishlayotganlar orasida erkakni kam topasiz. Asosiy ishchilar qishloq qizlari va ayollari. Ular o'zlarini bu jaziramadan faqat qalin kiyimlar bilan himoya qila oladi. Ozodlik suhbatlashgan ayollardan birining aytishicha, jaziramadan saqlanishning bundan boshqa iloji yo'q. Inson qalin kiyimda bir terlaydi va o'sha ter sovigandan so'ng unga konditsioner vazifasini o'taydi. Yozning jaziramasida ham odamlar qishda chekkan azoblarini unutgani yo'q. O'tgan qishda elektr va gaz taqchilligidan qiynalgan aholi yozning jazirama kunlarida qishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Aholi ko'mir qoldiqlarini molning go'ngi bilan aralashtirib, qo'l bola briket yasamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videolarda esa odamlar jaziramadan qanday saqlanayotganliklari aks etgan. Meteorologlar hisob-kitobiga ko'ra 2023 yilning 3-iyuli tarixdagi eng issiq kun bo'lgan. Bu kuni butun yer sayyorasi bo'ylab o'rtacha harorat 7 yil muqaddam o'rnatilgan rekorddan oshgan deya xabar qildi BBC. Olimlar 3-iyulning havo harorati sun'iy yo'ldoshdan monitoring qilina boshlagan 1979-yildan buyon eng issiq kun bo'lganini urg'ulashgan. Biroq ular buning 19. asr oxiridan buyon muntazam ravishda olib borilayotgan ilmiy kuzatuvlar tarixida ham rekord ko'rsatkich ekaniga aminlar. Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, hozir qish hukm surayotgan Antarktidadagi Ukrainaning Akademik Vernatskiy stansiyasida iyul oyida yangi harorat rekordi +8.7 daraja qayd etilgan. Olimlar keyingi 1,5 yilda harorat bo'yicha ko'plab rekordlar kutilishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Dunyo mamlakatlari anomal sovuq va anomal issiqqa tayyorgarlik ko'rish va uning oqibatlarini yengil qilish haqida bosh qotirmoqdalar. O'zbekistonda har yili elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytirish va eskirgan tarmoqlarni, transformatorlarni yangilash haqida ko'plab yig'ilishlar o'tkaziladi, qarorlar qabul qilinadi. Ammo so'nggi yillarda bu sohada ijobiy bir o'zgarish ko'zga tashlanmayapti. Aholi qishda ham, yozda ham elektr energiyasi taqchilligidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida Toshkentlik iste'molchilarning shikoyatlariga javob berar ekan, bunday deb yozadi.
Siz transformatorlar juda ham eskirib ketganligi, yer ostidagi kabellar ham sovetlar davridan buyon, shu uylar qurilgandan beri almashtirilmaganligini ta'kidlamoqdasiz. Ular buni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Juda yaxshi bilishadi va har yili shu maqsadda trillionlab pul o'zlashtiriladi. Go'yoki transformatorlar yangilanadi, go'yoki kabellar almashtiriladi. E'tibor bering, may oyidan beri go'yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun svet o'chirishyapti. Yo'q, bular ta'mirlash ishlarini olib borishmayapti. Bular shunchaki shaxmat tartibida svet o'chirishni shunday nom bilan atab olishdi.
Toshkentlik bloger, inson huquqlari faoli Saodat Abduzokirova ham bu holatni sharmandalik deb ataydi.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Госпожа Танзиля Нарбаева.
Xonim Tanzila Norboyeva. Bizda o'tgan asrda svet o'chardi. Hozir o'chmaydi deb qichqirgan siz emasmidingiz? Lekin o'tgan asrda 21. asrdagidek ko'p o'chmasdi. Oliy majlis qonunlarni qabul qilasizlar, lekin nazorat yo'q. Juda ko'p mablag' ajratilgan, lekin bu pullar qayerga ketdi? Xalqni masxara qilish qachon tugaydi? Qani edi sizlar ham o'zlaring shaxsiy qasrlaringda shunday svetsiz o'tirsalaring. Ha, sizlarda zaxirada generatorlar turibdi-da. Sizlarga nima? Sizlar uchun hammasi bir chaqa. Siz qiynalmayapsiz. Sizga buning aloqasi yo'q-da, sharmandalar. Agar qo'llaringdan kelmasa, pensiyaga chiqib ketinglar. Xalqning ustidan kulishni bas qilinglar. Bu sharoitda qariyalar, yuragida kasali, insulti borlar tamom bo'ladi. Kasalxonalarni aytmay qo'ya qolay. Generatori bordir. Maboda bo'lmasa-chi? Uyda kislorodga ulangan kasallar-chi? Nima bo'ladi? Sharmandalik. Abdulla Aripov, shuncha yildan buyon bosh vazir bo'lib o'tiribsiz. Bizdan bu gaplarni eshitish sizga sharmandalik. Uyat sizga.
Abdulla Aripov, вот позор, да, вот вы уже столько лет сидите, вот уже позорно вам, да, это всё вот слушать от нас.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men urush paytida yerto'lada o'tirishim mumkin deb o'yladim. Men buni oldindan ko'rmaganman, tasavvur ham qilmaganman.
Lyubov Doroshenko 66 yoshda. Donetsk viloyati Bogorodichnoye qishlog'ida yashaydi. urush boshlanganda qishloqdan chiqib ketmagan ayol oylab yurtolada jon saqlagan. Ammo rus armiyasi qishloqni egallagandan keyin Darashenkoning uyi butun qishloq kabi vayronaga aylandi.
Qayta tiklaymiz. Menimcha shunday. Men juda xohlayman. Uydan ketmayman. Hech qayerga bormayman. Men shu yerda tug'ilganman. Hech qayoqqa bormayman. G'alaba bo'ladi. Tinchlik bo'ladi. Tez orada bo'ladi degan umiddaman. Kutamiz, Xudo xohlasa.
Jidemo, yak bu.
Ukraina qurolli kuchlari 2022-yilning kuzida Bogorodichnani qaytarib oldi. Ammo u hali tiklanmagan. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 512-kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Payshanba kuni rossiyalik harbiylar tunda Nikolayevni o'qqa tutgandan so'ng 3 qavatli binoning bir necha qavati vayron bo'lgan. Hujum natijasida binoda 400 kvadrat metr maydonda yong'in chiqqan. Ukraina favqulodda xizmatlari e'lon qilgan kadrlarda erta tongda o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani va odamlarni voqea joyidan olib chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Viloyat gubernatori Vitaliy Kimning aytishicha, zarbalar oqibatida kamida 19 kishi jarohatlangan. Unga ko'ra yaralanganlar orasida 5 nafar bola, ulardan biri go'dak. Ukraina rasmiylarining aytishicha, Ukraina janubidagi shaharlar, jumladan Nikolayev va port shahri Odessaga o'tar kechasi Rossiya havo hujumiga uchragan va kamida 21 kishi jarohatlangan. Rossiya Odessa portida yo'q qilgan Ukrainaning 60 ming tonna g'allasi Xitoyga jo'natilishi kerak bo'lgan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi.
Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна.
Одесага хужум уларнинг нишони фақат Україна ва украиналикларгина эмаслигини кўрсатади. Хужумга учраган Одесса портида миллион тоннага яқин озиқ-овқат сақланади. Бу Африка ва Осиёдаги мамлакатларга анча олдин етказилиши керак бўлган маҳсулотлар. Кеча тунда Россия террордан энг кўп зарар етган порт терминалида Хитойга жўнатилиши керак бўлган 60 минг тонна қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сақланаётган эди. Rossiyaning bu terroridan hamma zarar ko'radi. Shunday ekan, butun dunyo Rossiyani bu terrori uchun javobgarlikka tortishi kerak.
Zelenskiy Irlandiya rahbari hamda Amerika taraqqiyot agentligi USAID prezidenti bilan uchrashuvdan so'ng ularga yordam uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya harbiylari ketma-ket 3-chi kecha Odessa portiga raketa zarbalar bermoqda. 20-iyulga o'tar kechasi logistika obyektlariga, omborlarga zarbalar berilgan dedi Yug matbuot kotibi Natalya Guminyuk. Bir kun oldin portning don va neft terminallariga raketalar kelib tushgandi. Odessaga hujumlar Moskvaning Qora dengiz g'alla tashabbusi deb atalmish g'alla bitimi shartnomasidan chiqishi bilan bog'liq. Bu Qora dengiz portlaridan Ukraina donini eksport qilish bo'yicha Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT o'rtasidagi kelishuvdir. Shartnoma deyarli bir yil oldin 2022-yilning 22-iyulida Rossiyaning Ukrainaga to'liq miqyosli bostirib kirishi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lganda imzolangandi. Rossiya kemalari boshqa dunyo portlariga don olib ketayotgan turli mamlakatlar kemalarining yo'lini to'sib qo'ydi. 2023-yilning 17-iyulida kelishuv muddati tugadi va Rossiya shartlari bajarilmayotganini iddao qilgan Putin undan chiqishini e'lon qildi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy vakili Xosep Borrell payshanba kuni Rossiyaning Odessaga bergan zarbalari va Ukraina g'allasining yo'q qilinishini qoralab, vaziyatni juda jiddiy deb atadi. Yevropa ittifoqining yuqori martabali diplomati Rossiyaning Ukraina portlaridagi don omborlariga hujumi katta oziq-ovqat inqirozini keltirib chiqaradi dedi.
Chunki hozirgacha hech bo'lmaganda don eksport qilinishiga qarshilik qilingan, lekin u yo'q qilinmagan. Har qanday kema, harbiy kema va boshqasi Rossiya tomonidan harbiy nishon sifatida ko'rish Ukrainaning muhim resursi hisoblanadigan o'z donini eksport qilishga to'sqinlik qilish uchun yana bir qadamdir.
Brusselda bo'lib o'tadigan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishi oldidan so'zlagan Borrell Yevropa ittifoqi davlatlarini Ukrainaga harbiy yordamni oshirishga undashini aytdi. Moskva so'nggi havo hujumlariga izoh bermadi. Biroq seshanba kuni Ukraina port shaharlariga berilgan zarbalar Rossiya harbiy yuklarini tashish uchun foydalanilgan degan ko'prikdagi portlashlar uchun o'ch bo'lganini aytdi va buning uchun Kiyevni aybladi. Shuningdek, bugun kechasi Nikolaevda Rossiyaning raketa zarbalari natijasida 19 kishi jarohatlangan, ulardan 8 nafari kasalxonaga yotqizilgan. 2 nafar yarador vayronalar ostidan chiqarib olingan. Rossiya mudofaa vazirligi 19-iyul chorshanba kuni Ukraina shimol-sharqidagi Kharkiv viloyatidagi Mavchanova temiryo'l vokzalini egallab olganini ma'lum qildi.
На Купянском направлении подразделения западной группы
G'arbiy ishchi guruhining bo'linmalari Kupyansk yo'nalishi bo'yicha o'z mas'uliyati doirasidagi muvaffaqiyatli hujumlarni davom ettirdilar. Bir kun ichida rus qo'shinlari chuqurlikda 1 kilometrdan ko'proq va kengligi 2 kilometrgacha oldinga siljishdi. Hujum qilgan bo'linmalar Kharkiv viloyatidagi Mavchanova temir yo'l stantsiyasini egallab olishdi.
Подразделения владели железнодорожной станцией Молчанова Харьковской области.
O'tgan sentyabr oyida mintaqaning katta qismini qaytarib olgan Ukraina bu hafta Rossiya u yerda yana hujumga o'tgani va og'ir janglar davom etayotganini bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Igor Konashenkov shuningdek Rossiya qo'shinlari Odessa yaqinidagi harbiy sanoat obyektlari, yoqilg'i moylash materiallari va o'q-dorilar ombori hamda Kirovograd viloyatidagi Ukraina harbiy havo kuchlarining avia bazasiga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya kanallari Rossiya Federatsiyasi Qurolli kuchlarining 123-chi moto o'qchilar brigadasi qo'mondoni Toshkent pozivnoyiga ega polkovnik Denis Ivanovning Ukraina askarlari tomonidan yo'q qilinganini rasman tasdiqladi. Qizig'i shundaki, telekanallardan birida Ivanov avtomobilda ketayotganda Lugansk yaqinida kamikadze dron zarbasi natijasida halok bo'lgani haqida xabar berilgandi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, Ivanov Lugansk yaqinidagi Rossiya bazasiga raketa hujumi natijasida o'ldirilgan. Bu bosqinchini ko'pincha rus targ'ibotchilari, xususan Olga Skabeyeva ko'rsatgan ko'p marotaba tilga olgan. Rus tok-shousida propagandachilar Ivanovni afsonaviy brigada komandiri deb atashgan. Nima uchun Kambrik Ivanov Toshkent taxallusini tanlagani hozirgacha noma'lum. Bu yozda Rossiyaning bir qancha mintaqasida mehnat muhojirlar va musulmonlar bilan bog'liq mojarolar sodir bo'lgandi. Masalan, Rossiya kuchlar tartib idoralari xodimlari Moskva viloyatidagi masjid va namozxonalarda juma namozi vaqtida hujjatlarni tekshirish bahonasida reydlar o'tkazdi. Namoz paytida masjidga bostirib kirgan xavfsizlik kuchlari musulmonlarga o'ta qo'pol muomala qilishgani kadrlari tarmoqlarda keng tarqaldi. Moskva viloyati musulmonlari hatto Rossiya prezidentiga politsiya zo'ravonligidan himoyalanishni so'rab murojaat qilishdi. Bunga javoban esa moskvaliklar Putinni xavfsizlik kuchlarini jazolamaslikka, migrantlar ovini davom ettirishga va mamlakatga migrantlar oqimini to'xtatishga chaqirdi.
Уважаемый Владимир Владимирович.
Hurmatli Vladimir Vladimirovich, bizning sizga qilgan birinchi murojaatimizdan keyin huquq-tartibot organlari tekshiruvlarni boshlab yuborishdi. Tekshiruvlar natijasida biz ko'rsatgan binolarda Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston vatandoshlari aniqlangan. Biz xodimlar tekshiruvlarni davom ettirishi kerak degan fikrdamiz. Bunday yashab bo'lmaydi, chunki biz to'polonlar sodir bo'layotgan na Fransiya, na Kosovamiz.
Avstraliya Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Rossiya va Belarusga qarshi yangi sanksiyalar paketini qabul qildi deb xabar bermoqda mamlakat tashqi ishlar vazirligi. Umuman olganda Rossiyaning mudofaa texnologiya va energetika sohalarida 10 kishi va 35 tashkilotga nisbatan sanksiyalar kiritildi. Cheklovlar ro'yxatiga jumladan Rossiya ombudsmani Tatyana Moskalkova, senator Andrey Turchak, Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Andrey Belousov, Kalashnikov konserni bosh direktori Vladimir Lepin, Rossiya vertolyotlari holdingi bosh direktori Nikolay Kolisov kiritildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Avstraliya Ukrainaga bostirib kirishni qo'llab-quvvatlagan jami 1100 dan ortiq jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Ekranlarda surgun qilingan Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Putinning ishongan oshpazi Yevgeniy Prigojin paydo bo'lib qolgan ko'rinadi. Yevgeniy Prigojin video murojaat yo'llab Belarusdagi Wagner qo'shinlariga Ukrainadagi mojaroda boshqa qatnashmasliklarini hamda Afrikaga ketishga tayyorgarlik ko'rishini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ekstremizm targ'ibotida gumonlangan o'zbekistonlik Janubiy Koreyadan ekstraditsiya qilindi. O'zbekiston 6 oyda 2.3 milliard dollarlik qarz shartnomalarini imzoladi. O'zbekistonda o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlar soni ozaydi. Rossiya gazining O'zbekistonga tranziti oktyabrdan boshlanadi. Tojikistonda yana 2600 kishi sayohat cheklovi ro'yxatiga kiritildi. Ukraina madaniyat vaziri iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Antarktidada muzning qishki maydoni misli ko'rilmagan darajada qisqardi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya ketma-ket 2-chi kecha Odessaga hujum qildi. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Putindan BRICS sammitiga kelmaslikni iltimos qildi. Putin o'rniga Lavrov boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin kunlarda Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratadi. Ukraina urushining 511 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya anneksiya qilgan Qrim sharqidagi poligonda yuz bergan yong'in tufayli Tavrida avtomobil trassasi yopib qo'yildi. Bu haqda yarim orolga Rossiya tomonidan rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov ma'lum qildi. Yong'in sabablari va boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Mulozimga ko'ra, poligon yaqinidagi 4 ta aholi maskanidan jami 2000 aholi ko'chirilishi mumkin. Anneksiya qilingan Qrim ma'muriyati avtomobil va avtobus harakati yo'nalishlarini ham o'zgartirdi. Temir yo'l transporti harakatida o'zgarishlar yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, eski Qrim shahri yaqinida joylashgan o'q-dori omborida yong'in va portlashlar bo'lmoqda. Voqea haqida birinchi bo'lib Krimskiy Veter Telegram kanali xabar bergandi. U turlicha 3 video e'lon qilgan bo'lib, ikkitasida ulkan yong'in va har yoqqa sochilayotgan uchqunlar aks etgan. Bu uchqunlar reaktiv o'q-dorilar portlashidan hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Krimskiy Veter mahalliy aholi vakillariga tayanib yozishicha, omborga 3 raketa yoki dron kelib tekkan. Poligon front chizig'idan kamida 230 km ichkarida joylashgan. Rossiya ketma-ket 2-chi kecha Ukrainaning Odessa port shahriga yirik havo hujumini uyushtirdi. Ukraina rasmiysi hujumga o'ta ketgan shafqatsizlik deya munosabat bildirdi. Reuters voqea joyidan olingan tasvirlarni namoyish qildi.
Не спал, повезло. На втором этаже живу. Видел красное окно, что вспышку видел. Среагировал, успел спрыгнуть за кровать и повылетали.
Birinchi qavatda yashayman. Yaxshiyamki, o'sha vaqt uyg'oq edim. Derazada raketa uchib kelayotganini ko'rishim bilan darhol karavot orqasiga yashirindim. Portlash natijasida barcha derazalar sinib ketdi. Keyin pastga tushdim. Hamma joy shovqin va tutun ichida qolgan odamlar vahimada edi. Atrofda shisha siniqlari sochilib yotardi.
Походили уже, люди успокоились. Хорошо, я уже себе блины жарил, по стеклу ходил, музыку включил. Вам не плакать же, надо жить дальше.
Qrim ko'prigida sodir bo'lgan portlashga javoban Rossiya 2 kundirki Odessani bombardimon qilmoqda. Ikkinchi hujumga Rossiya hozircha izoh bermadi. Ukraina askarlari seshanba kuni Rossiyaning mamlakat g'arbidagi marralarini sovet davrida ishlab chiqarilgan reaktiv yalpi o't ochish tizimidan o'qqa tutishdi. 59-chi motorlashgan brigada Reuters agentligiga dronlardan olingan kadrlarni taqdim etdi. Tasvirlarda graddan otilgan raketalar okupatsiya qilingan yaqin hududlardagi nishonlarga tekkanini ko'rish mumkin.
Для наступу мають зійтися пазли всі: воздух, земля, вода.
Qarshi hujum muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qo'shinlarning barcha turi, havo, yer usti va harbiy dengiz kuchlari, boringki, qurolli kuchlarning barcha turlari yetarli bo'lishi va birlikda harakat qilishi kerak. Va albatta, biz qaysidir sohada ustunlikka erishmog'imiz lozim. Bilishimcha, hozirda Rossiya bilan kuchlar tenglashgan. Demak, biron qo'shin yoki qurol-yarog' turi bo'yicha bizning qo'limiz baland bo'lganidan so'nggina qarshi hujumdan og'iz ochsak bo'ladi. Hozir esa faqat xalqimizning jangovar ruhiga tayangan holda hujum qilyapmiz. Zero bu biz uchun hayot-mamot kurashidir. Hozir ham front chizig'ining biron qismida dushman mudofasini yorib o'tishimiz mumkin, lekin u holda egallagan hududni ushlab qolish, reja tuzish va pozitsiyalarni mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Bu esa oson ish emas.
Zakrepetesya i vse tse ne tak prosto robitsya.
Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyini tasdiqlay olmagan. Ukraina sharq va janubda qarshi hujum boshlaganidan 6 hafta o'tib, Kiyev qo'shinlar dushmanning piyodalariga qarshi minalar sochib tashlangan mudofa marralarida katta talafot ko'rishdan saqlanish maqsadida atay sekin ilgarilayotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Avdiivka yaqinidagi Rossiya nishonlariga havo hujumlari uyushtirganini xabar qildi. Ukraina harbiylari tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Rossiya nazoratidagi hududga havodan zarba berilgani aks etgan. Ukraina rasmiylari Sharqiy frontda vaziyat murakkabligini, Janubiy frontda esa ba'zi muvaffaqiyatlarga erishganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler janubdagi vaziyat Ukraina foydasiga barqaror ekanini ta'kidladi. Ukrainaning janubiy harbiy okrugi ba'zi muvaffaqiyatlar haqida xabar berib, Ukrain qo'shinlari janubda o'z pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina harbiylari hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Avdiivka va Marinka yo'nalishidagi janglarga zo'r bergan. Biroq Ukraina kuchlari ruslarning Marinka va Krasnogorivka yaqinidagi oldinga siljishga bo'lgan urinishlariga chek qo'ymoqda, deyiladi Ukrain harbiylari bayonotida. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Putinning huquqlarini buzishga urinishining oqibati tushuntirilmasdan turib, hamma o'zicha xulosaga kelganini aytdi. Janubiy Afrika prezidenti Kirill Ramaphosa Putinni hibsga olish urush e'lon qilish bilan barobar bo'lishini aytib, xalqaro jinoyat sudidan Vladimir Putinni qo'lga olmaslik uchun ruxsat so'ragan edi. Janubiy Afrika Respublikasi Putinni qo'lga olib, topshirish iltimosini bajarish bilan bog'liq jiddiy muammo qarshisida qoldi. Rossiya o'zining amaldagi prezidenti qamoqqa olinishi urush e'lon qilish bilan tengligiga ochiq ishora qildi, deyiladi Ramaphosaning bayonotida. Janubiy Afrika kelasi oy BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika sammitiga mezbonlik qiladi. Tashkilotga a'zo barcha davlat rahbarlari sammitga taklif qilingan. Dmitriy Peskovning bayonotidan biroz o'tib, Janubiy Afrika Respublikasi o'zaro kelishuvga ko'ra Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida qatnashmaydi, deya e'lon qildi. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini saqlab qolish yo'llari ishlab chiqilayotganini aytdi. Zelenskiy tungi video murojaatida oziq-ovqat xavfsizligi haqida gapirdi. Uning aytishicha, yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda portlarni himoya qilish va dengiz orqali oziq-ovqat eksportini kengaytirish masalalari muhokama qilingan.
Provev zasedaniye stavki. Osnovniy pitaniye tse zakhist nashikh portiv.
Biz Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini, shuningdek, dengiz orqali jahon bozoriga chiqish hamda ukrainaliklar uchun portlar va qishloq xo'jaligi sanoatidagi ish o'rinlarini saqlab qolish yo'llarini ishlab chiqyapmiz. Biz dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kurashamiz.
Почались і політичні, і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах.
Зеленський Росія фойдаланаєткен Ірон дронларда ғарбда ішлеп чықарылген компонентлер борлигіге хам ўзоқ берді. Бу Росіяге қаршы мавжуд санкціялар ва босым етарлі емаслигіге асос болады, деді Зеленський. Венгрия Украинага ҳар қандай қурол еткази берилишига ва айниқса кассеталы бомбалардан фойдаланишга қарши, дея баёнот берди мамлакат ташқи ишлар вазири Питер Сиарто. Умросага жанг майдонда эмас, музокаралар столда келишиш керакилигини кошумча кылды. Венгрия ташкы ишлер ва савдо вазири Питер Сиарто БМТ бош каргогохида берген интервьюсида Украина инкирози боюнча Венгриянинг ёндашувини баён кылды. АКШ июл ойи бошида Украинага 800 миллион АКШ долларлык кассеталы бомбалар беришини эълон кылды. Бу карор бүтүн дүйнө бойлоп кескин танкыларга сабап болду.
Generally speaking, we are against the usage of such weapons because they are extremely dangerous. And they can
Umuman olganda biz bunday qurollardan foydalanishga qarshimiz, chunki bu tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'yadi. Biz bejizga kassetali bombalarni taqiqlash bo'yicha global tashabbusga qo'shilmaganmiz. Shu sababli ham AQShning bu boradagi qaroriga mutlaqo qo'shilmaymiz. Mazkur qaror yanada ko'proq azob, uqubat va qurbonlar berilishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishini yoqlamaymiz.
More generally speaking, we definitely don't like any weapon deliveries to Ukraine.
Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini izchillik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yordam beradi. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari, kamikaze dronlar hamda o'q dorilarini o'z ichiga oladi. AQSh Kiyev uchun xarid qiladigan qurollar orasida Vampir Zenit raketa komplekslari borligi aytilmoqda. Reuters manbasiga ko'ra, Ukraina Avstraliyaning DroneShield shirkati ishlab chiqargan dronlarga qarshi kurash tizimlari hamda AQShning Phoenix Ghost va Switchblade rusumli dronlarini ham oladi. Xabarda harbiy yordam paketi tarkibi va qiymati bu haqda rasman e'lon qilingunicha o'zgarishi mumkinligi eslatilgan. AQSh shuningdek Ukrainaga qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 250 million dollar beradi. Bu haqda AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power e'lon qildi. Mulozima avvalroq Kiyevga tashrif buyurgan edi. Powers o'z bayonotida Rossiya hukumatining g'alla bitimidan chiqish qarorini qoralagan. Qayd etilishicha agentlik Ukrainaga ko'maklashish uchun yana 250 million dollar mablag' yig'ishni rejalamoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri ismlari yo'q.
Говори фамилия, имя, отчество.
Амиркулов Улугбек Нуриддинович.
Откуда?
Из Узбекистана, Сурхандария сегодня.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor.
Matbuot bayonotida siz shu aytgan.
Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021 yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022 yil 2 marta Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan, ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim, shu borib ishla. Bir ikisim ishlab ulushlarni uylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu keyin Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi. Ke degan edik. Boshqa joyga chiqolmadi. Hamma yo'llar yopiq dedi. Chiqolmaymiz dedi bu yoqdan dedi. Chiqib bo'lmayapti dedi. Shu bilan 2 martgacha shu qurun qildik. 2 martdan keyin aloqa uzildi. Shu daraksiz shu 11 bola tarqalgan bo'lsa, 2 qaytib keldi, 9 daraksiz hozir. Yo'q.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriyasi tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimoli-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukrain va rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5 martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlar to'g'risida so'nggi xabar aynan 5 mart kuni olinganini aniqladi.
Bolalar kelganlar bizlar shu 11 kishi shu yo'lga kelyotgan edik dedi. Ular dedi shu bizlar uchalar ikkitasi yo'lga qolgan. Bular qochib jangalga kirib ketganda. Bu ikkita yo'lini davom etib kelgan. Bular bundayga haydagan shu bilan shu ajralib qolganda. Shu bolalar shu Ukrainaga qop ketdi-da. Qayerga borgani, qayerga borni yo'qni Alloh biladi.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib ular haqida ma'lumot olishga uringan, biroq besamar.
Uzoq yil ma'lumotlardan shuni anaqa deb ovozli suhbatdan shuni rashvirka qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. Yerdan oxirgi marta telefon qilishgan Jitomir trassasidan shekilli. Men o'zimning fikrim bo'yicha kimdir yangi asrlardan qandaydir yashirin telefon kiritgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan. Juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'sha yerga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlar bilan endi baribir Ukraina armiyasida xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim edi.
Bucha ko'chalarida o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1 aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtchilarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000 ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023 yılda Buchada 501 Buchalik ismi sharif qo'yib yozilgan xotira lavha ham o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning hozirlikka aytishicha uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov ikkinchi farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 marta pul jo'natdi. Shu 5 oy deganda pul jo'natdi. 1 martda 6 oy deganda, keyin 7 oy deganda 2 marta pul jo'natdi. Bo'ldi, keyin urush boshlandi. Yashash joylarini ko'rsatardi. Shu ko'rib gaplashardik. Ish joylari yaxshi edi. Shu bir lavashxonada ishlar edi.
Firdavs yaqinlarining aytishicha ular bir necha marta O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga, Ukraina elchixonasiga hamda prezident portaliga murojaat qilishgan, lekin murojaatlar javobsiz qolmoqda.
Shu iloji yo'qmi shu o'sha pullarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana elchixonalarga telefon qildik. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi, mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizning Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shularda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz, shularda bir qidirsinlar, bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumati bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017 yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13 yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qonun bugungi kuni ko'rayotasizlar, qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidandagi chora ko'rilish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilish kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30%ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzarbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayonlarda saylovga qatnashu bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021 yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16-iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10-sentyabrga belgilagan va 17-iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan. Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlidir. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshidan oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'prog'i ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati Ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20%ini beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021-yilda prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan. 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022-yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra 2018-yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikgina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCJ bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023-yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir MR Construction and Engineering Group MCJ bilan shartnoma asosida 2024-yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz, dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.